šis turnīrs bija labi noorganizēts, bija ļoti labs laiks un bija ļoti, ļoti labi grīni. Ripoja brīnišķīgi. Es, kad nesitu pa fairwayiem, tad varēju atrast bumbiņu un uzsist ļoti labu uz grīna. Un man tas ir personīgi pašai labākais rezultāts, kāds man ir bijis 3 dienās. Plus 2 ir mans absolūtais rekords. Līdz šim bija tikai plus 7, un to man arī nebija izdevies atkārtot līdz šim. Palikušas kādas 50 dienas un došos uz universitāti Amerikā.
Pirmās 2 dienas ļoti labi spēlēju, bet to pēdējo dienu, nu, kā bija, tā bija. Nu, centos tikai kaut kā... Rezultātā skaitīt, jo es biju 9 sitienus priekšā viņam, beigās es pat tikai biju 3. Nu, plāni nākošajam gadam noteikti ir spēlēt ārzemēs daudz. Tagad es braukšu uz Nīdvalijas Openu, tur būs sacensības un tad pārsvarā pa Eiropu, Čehijā, Polijā, Ungārijā.